እናብለይ ከመይ ተምስዮም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ብፌስቡክን ብኢትዮሳትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅመር። ሎሚ ጥሪ 13 ዓርቢ 2014 ዓ.ም ወይ ከዓ 21 ጥሪ 2022 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ። ስጋኣት ጸጥታ ኣፍሪካ ይውስኽ ምህላው ወተሃደራዊ እዚ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝቐጸለ ዕፅዋ ከቢድ ቅልውላው ጥሜትን ጥዕናን የስዕብ ኣሎ ክብል ደሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ ዝተባሃለ ዓለምለኸ ማሕበር ገሊጹ ዝብሉ ጸብጻባትን ከምኡውን በብክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝቐርብ መደብ ቂሐ ፅልሚ ሰዓት ሓልዮም ክቐርቡ እዮም። ንኹሉ ምሳና ጸኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ግን ዜና ኸነስዕብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜና ኸነስማዓኩም። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ቪኪ ፎርድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ዝገብሮ ጻዕርን ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ንኸይአቱ ንዘሕለፈ ውሳንን ከም ዝነኣዳ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ትማሊ ምስ ቪኪ ፎርድ ኣብ ዝነበሮም ርክብ መንግስቲ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ንኸይአቱ ምውሳኑ ሃገራዊ መድረኽ ዕርቂ ንኽፍጠር ምስርሑን ኣብዚ ቀረባ ንእስራት ምፍትሑን ከም ዝነኣዳ ኣብ ዝጥቀምሉ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሖም ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ጉዳያት ኣፍሪካ ሞሊ ፊንን ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዴቪድ ሳተርፊልድን ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከቡ ሚኒስትር ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ። ብሰንኪ ኣብ ኣብዓላ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንዝሓለፉ 37 መዓልትታት ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ብሰመራ ኣብዓላ መቐለ ኣቢለን ከምዘይሓለፋ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ካብ 2 ነሓሰ ጀሚሩ ድማ ነዳዲ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ከምዘይተፈቕደ ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሑ ትካላት ረድኤት ብወገኖም ዝኣክል ነዳዲ ይረኽቡ ከምዘየለዉ ውሃበ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዩሪክ ጠቒሱ ኣሎ። ብሰንኪ ዝይበሎ እቲ ውሃበ ቃል ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ምክፍፋል ረድኤት እኽሊ ንምንካይ ንምቁራፅን ናብ ካልእ ግዜ ንምትሕልላፍን ከም ዝተገደዱ ኣፍሊጡ። ካብ 6 ክሳብ 12 ጥሪ ኣብ ዝነበረ ግዜ 1,500 ሰባት ረድኤት ከም ዝተቐበሉ እንተኾነ ልዕሊ 800,000 ህዝቢ ሰሙናዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ ጠቒሱ። ኣብ ምእታው ዝከኣለሎም ከባብታት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰብኣዊ ረድኤት ወሲኹ ከም ዘሎ እውን እቲ ውሃበ ቃል ጠቒሱ ኣሎ። እናንቆልቆሎ ይመፅእ ዘሎ ኩነት ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ከም ዘሻቕሎ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ድሕሪ ኣብዚ ቀረባ ጥቓ እቲ ማዓስከር ዝተፈፀመ ደብዳብ ንፈርቲ ሰራሕተኛታት UNHCR ንፈለማ ግዜ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ከም ዝኣተው እውን ውሃበ ቃል እቲ ትካል ቦሪስ ሸሽሬቭ ሓቢሩኣሎ። ብመሰረት እቲ ዝቐረበሉ ሪፖርት ስደተኛታት ዝኣክል መግቢ ስለ ዘይረኽቡ መድሃኒትን ፅሩይ ስተማይን ሕፅረትን ስግኣትን ኣንፀላልይዎም ከም ዘለውን ፈሊጥና ኣለና ይብል UNHCR። ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ሰሙናት ብሰንኪ ክትቆፃፀሮ ዝከኣል ጠንቂ ልዕሊ 20 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ብፍላይ ሕፅረት መድሃኒትን ማእከላት ሕክምናን እቲ ፀገም ከም ዝተጋደደ እቲ ዜና ይሕብር። ሕፅረት ነዳዲ ስለ ዘሎ ፅሩይ ዝስተ ማይ ካብ ጎዳጉዲ ምውፃእ ኣይተኻኣለን ወይ ከዓ ኣግዒዝካ ንምጥቃም ከቢድ ኮይኑ ኣሎ። ቅረባት ፈፂሞም ናብቶም ማዓስከራት ምእታው ስለ ዘይተኻኣለ ከቢድ ጥሜት ኣንፀላልዩ ኣሎ ይብል UNHCR። ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ተኽሲ ደው ንኸብሉን እቶም ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ናብ ካልእ ማዓስከር ንኸግዕዞምን መፀዋዕታ ኣቕሪበሎ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR። ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ዓሌት ሙርለይ ዶብ ሰጊሮም ብሰንኪ ዝፈነዎ ጥቓዓት 8 ሰባት ከም ዝቐተሉን 5 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ጋምቤላ ኣቦላ ኦቦንግ ገሊፆም። እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ ቕነ ንኽልተ ቆልዑ ከም ዝጨወዩን ንሰውዓን ሓደን ጥሪታት ከም ዝወሰዱን እውን እቶም ኮሚሽነር ሓቢሮም ኣለው። ካብቶም ዕጡቓት ይኹን ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ጥቓት ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን ይብል ናኮርባልካ ዝለኣኾ ሪፖርት። ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ናብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ይፍጽምዎ ኣለዉ ዝበሎ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ኮኒንዎ ተቃዋምቲ ይቕተሉን ይቖስሉን ኣለዉ ይብል እቲ ኮሚቴ። ብመሰረት ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ግፍዕታት መዓልታዊ ከም ዝፍጸሙ ዝሓለፈ ሶኒ እኳ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ንሰልፈኛታት ንምብታን ክብሉ ጥይት ከም ዝተኮሱን ን7ተ ሰባት ከም ዝቐተሉን ከም ዝቕሰሉን ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ዕልዋ ካብ ዝፍጸምኒ ነዘ 71 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 2200 ድማ ከም ዝቐሰሉን ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ጋና ኣብ ዕደና ዝካየደሉ ስፍራ ንኣገልግሎት ዝውዕል ቦምባታት ዝፀዓነት መኪና ድሕሪ ምብርዓ ብውሑድ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ መንበር ኣባይቲ ከም ዝዓነዉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ፖሊስ ጋና ዝሃብ ሓበሬታ ተፈንጃሪ ዝፀዓነት መኪና ምስ ካልእ መኪና ድሕሪ ምልታማ ከምዚ ተቐጻጸለት መባእታዊ ሪፖርት ፖሊስ ኣርእዩ ኣሎ ይብል። ብሰንኪ ትባርዕ ኣስታት 500 መንበር ኣባይቲ ተፈሪሶም ልዕሊ 500 ሰባት ድማ ተፈናቂሎም። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ እስራኤል ዘቕረበቶ ንጭፍጨፋ ኣይሁዳውያን ኣሉ ንዝብል ዝኹንን ሃገራትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ብወገኖም ንጸረ ኣይሁዳውነት ወይ ከዓ ኣንቲሰሚቲዝም የብልዎ ዘተባብዑን ጨፍጫፍ ኣይሁዳውያን ኣይንቕበልን ንዝብሉ ወገናት ንኽዋግኡን ንዝፅውዕ ኣጀንዳ ኣጽዲቕዎ። 193 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ትማል ሓሙስ እዩ ነቲ ኣጀንዳ ብዘይ ድምፂ ብስምምዕነት ተቐቢሉ ኣጽዲቕዎ። ዋና ጸላኢት እስራኤል ዝኾነት ኢራን ካብቲ ውሳኔ ንባዕላ ኣርሒቓላ። ጀርመንን እስራኤልን ነቲ ውሳኔ ንክሓልፍ ጸቒጠን ዝመወገታሉ እዋን ኣኼባና እዚ ኣይሁዳውያን ንኽጭፍጨፉ ዝወሰነሉ መበል 80 ዓመት ኣብ ዝተዘከረሉ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ጽዋዕ ኣፍሪካ ኣብ ካሜሮን ይካየድ ዘሎ ጽዋዕ ኣፍሪካ 2022 ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ በጺሑ ኣሎ። 24 ዝነበራ ተሳተፍቲ ጋንታታት 16 ኮይነን ኣለዋ። ብርቱዕ ግጥማት ናብ እንሪኤሉ ብርኪ በጺሕና ኣለና። እቲ ዘገርም ግና ኣብ ዝርዝር ጽዋዕ ከዓት ረኣየን ተባሂለን ተኻቲተን ዝነበራ ኣልጀርያን ጋናን ኣብ ቀዳማይ ዙር ተሳዒረን ካብቲ ውድድር ወፃኢ ምዃነን መስደመም ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኣፍሪካ ተባሂሉ ተመዝጊቡ ኣሎ። ኣብቲ ድሕር ጽባሕ ሰንበት ዝጅምር ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ዝኣተዋ ሃገራትን መጋጥምተንን ክንሕብረኩም ቡርኪናፋሶ ምስ ጋቦን፣ ናይጀርያ ምስ ቱኒስያ፣ ጊኒ ምስ ጋምቢያ፣ ካሜሮን ምስ ኮሞሮስ፣ ሴነጋል ምስ ከቨርደይ፣ ማላዊ ምስ ሞሮኮ፣ ግብፂ ምስ ኣይቨሪኮስት እቲ ኣዝዩ ከቢድ ግጥም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ማሊ ምስ ኢኳቶርያል ጊኒ ኩሎም ግጥማት ካብ ሰንበት ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ክዛዘሙ እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር፣ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ኣብታ ኣህጉር ስጋኣት ጸጥታ ይውስኽ ኣሎ ይብል ኣዛዚ እቲ ወታደራዊ እዚ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድ ምስ ወኪል ቪኦኤ ኣብ ፔንታገን ካርልባብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት። ካብ ጽንፋውያን ዕጡቃት ብተወሳኺ ሩስያውያን ዕሱባት ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ቻይናን ናይ ኢራን ስግኣትን ተደማሚሮ ሻቅሎት ዝፈጥረልና እዩ ኢሉ ዝርዝሩ ተወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተመደበ ወተሃደራዊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ማሊ ዋግነር ግሩፕ ዝበሃል ዕሱባት ዕጡቃት ሩስያ ኣትዮም ኣለዉ ይብል። እቲ ኣብ ማሊ ዘሎ ጁንታ ነቲ ስርዓት ንክሕልው ካብ ሩስያ ከም ዝዓደጎም እውን ይጠቅስ።
ቫግነር ኢዝ ኢን ማሊ they are there we think in numbering several hundred now they're deploying there supported by the russian military russian
wagner ab mali allo qutron ba amai zqutar yun bwatahdrawi hayli russia awun zhegozyom hayli ayer russia ayu agaizwom alam kriyo zkhil nagar yu etgujilla dma abta hagur kemay kem zsarrih nfolto ina amma klay republic africa ab sudan ab libya riina yomina ናቶም ስራሕ ጥራእዩ ዘገድሶም ሕጊ ዝኽተሉ ይኮኑን ሲቪላት ክቐትልዮም ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሱ እዮም። ህዝቢ ማሊ ሰልችዎ ውፁ ምስ በሎም እውን ዝወፁ ኣይኮኑን። ስለዚ ብዙሕ ዘሻቅለና እዩ ኢሉ እቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ንሱ ኣተሓሒዙ። ይኹን እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ቀንዲ ተወዳዳሪት ሩስያ ዘይኮነትስ ቻይና እያ ይብል። ኣብ 2017 ቻይና ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ማዓስከር መስሪታ እያ። ካብ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ዝርከበሉ ካምፕ ሎሚኒር ሒደት ኪሎ ሜትራት ርሕቕ ኢሉ ቻይና ሕጂ ናብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ገጻ እውን ትጥምት ከም ዘላን ድሮ እውን ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ መደብ ከም ዘለዋን ጀነራል ስቲፈን ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ጠቒሱሎም። ብዘካቲ ብቻይና ዝግበር ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ኣብቲ ኣህጉር ዋላ ብትሕ ዝበለ ደረጃ ይኹን እምበር ናይ ኢራን ስግኣት እውን ከም ዘሎ ይገልጽ፣ ገለ ኣብነታት እውን ይህብ።
I'll just say that their intelligence related and their arm of the Iranian security apparatus that engages in
ናይ ኢራን ስራሕ ምስልያ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከምቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንሪኦ ምንቅስቃሳት መሓውር ፀጥታ ኣብ ኣህጉሪ ኣፍሪቃ እውን ከምኡ ዓይነት ናይ ፀይቂ ምትእታው እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ይብል። ኣብ ጅቡቲ ብጠንቂ እናወሰኸ ዝመፀ ናይ ፀጥታ ስግኣት፣ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ሓድሽ ወታደራዊ ስርዓት ምክልኻልን ፀረ ድሮን ኣፅዋራትን ናብ ካምፕ ሎምን ይረአት ኢሎም። ንሶማልያ ኣብ ዝምልከት ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ከም ዘሎ ዝገለፀ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቲቨን ታውንሰን ኣብ መዓልቲ ካብ 100 ወታደራት ዘይበዝሑ ናብ ቦቶኦም እናተመላለሱ ከም ዝሰርሑ ገሊጹሎም። ንሶማልያ ዝምልከት ገንዘብን ምትዕራይ ንምግባር ካብ ፔንታገን ውሳነ ኣብ ዝፅበይሉ እዋን ኣብ ሞቃዲሾ ፖለቲካዊ ባእሲ ቀፂሉሎም። ምስ ኣልቃዒዳ ዝሰርሕ ኣልሸባብ ድማ ስግኣቱ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ጀነራል ስቲቨን ይገልጽ።
They are in bases in the region and we commute to work. And so who's in Somalia every day is less than 100.
How's that affecting the mission?
ስግኣት ኣልሸባብ ሕጂ እውን ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ተወሳኺ ፀቕጢ እንተዘይተገይሩ ኣልሸባብ ቀሊል ዘይበሃል መጥካዕቲ ክገብር ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ እኳ ኣብ መቓዲሾ ርእሰ ቅትለታዊ መጥካዕቲ ፈፂሞም እዮም። ስለዚ ይሰፍሑ እዮም ዘለዉ፣ ስግኣት እውን ይውስኽ እዮም ዘለዉ ይብል ኣዛዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቲቨን ታውንሰን ምስ ወኪል ቪኦኤ ኣብ ፔንታገን ካርላ ባብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ እዚ ዕለት ክንሰግር ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ሙሉእ ዕፅዋ ኩነታት ኣብ ከቢድ ቅልውላውን ጥሜትን ጥዕናን ከም ዝበፅሐ ድሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ ዝተባህለ ዓለም ለኸ ማሕበር ገሊፁ። ብመሰረት እዚ ምቁራፅ ተፃብኦ ክትግበር ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ናብ ትግራይ ንክኣቱን ፀዊዑ። በትረስልጣን ኣባልን ኣመራርሓን እቲ ማሕበር ዝኾነ ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም።
ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ መግለፂ እዚ ስለምንታይ ኢኹም ኣውፂኹም? መን ከ የውፅኡ ብዝብል ዶ ክጅምሩለይ ዶክተር ሙልጌታ?
እዋ ያቅኒለይ በትረስልጣን፣ እዚ መግለፂ እዚ ዘውፅኦ ድሕንነትን ፍትሕን ንትግራዎት ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ኤን ጃስቲስ ፎር ትግራያንስ ኣብ ኣሜሪካ ብስሩዕ ተመዝጊቡ ዝነጥፍ ውዳበ እዩ። ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን እዩ። ካብቶም ዝነጥፎም ስራሕቲ ሓደ ያው ወለዶ ትግራይ ኣብዝሃለ ዓዲሃል እዩ ንዝበፅሖ ፍትሒ ምጉዳል ናይ ድሕንነት ፀገም ምክልኻልን ምጥባቅን ይስርሐሞ ዝመግለፂ እውን ዝወፀሉ ምክንያት ሲ ከምቲ ዝፍለጥ ትግራይ ካብቲ ዕፅ ነዊሕ ግዜ ገይራ ኣላ ሞ ዕፅዋ ንሱ ከዓ ዘምፅኦ ጥሜት፣ ሞት፣ ስቅያት ብዙሕ ኣሎ። እንዲኦም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ቀረባ ግዜ እንትገልፅዎ ከለውስ ዝዕፅዎ እዚ ኣብ ትግራይ ሲ ሲኦል ገይርዎ ኣሎ ንትግራይ ዝበሉሉ ከይዲ ዘሎ ሞ ንዑ ዓለም ንክትሰምዖ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ንክሕግ ፃውዒት ዘቕረብና ኣሎ መግለፂ እዩ።
ዶክተር ሙልጌታ እስኪ ካብም ክሰምዕ ኩነታት ጥሜት ምንታይ ኩነታት ኣሎ ትግራይ?
ዋ ኩነታት ብጣዕሚ መስካሕ ክሕ እዩ። ሓደ ከም ምሁራት ተጋሩ ከም ተገደስቲ ተጋሩ ነቲ ኩነታት ብጥልቁን ብኣግባብን ኢና ንከታተሎ ንፅልፅሎ እውን ብፍላይ ኣነ ኣብቲ ናይ ምርምር ስራሕተይ እውን ስለ ዘገድሰኒ ብናይ ፈረንጂ ጁን 10/2021 እዚ ናይ ዩኤን ሂማኒቴሪያን ኤጀንሲ ብዛዕባ እዚ ዝከታተል ማለት እዩ። ብዕፅዎ ምክንያት ከምኡ እውን ብትኩናት ምክንያት ዘጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሲቪር ፉድ ኢመርጀንሲ ኢሎም ገሊፆሞ ነይሮም። ፋሚን ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ኔትወርክ ዝበሃል ኣለዎ ኣብኡ ፌዝ 5 ናብ ፋሚን ወይ ከዓ ጥሜት ዝበፅሓናሉ ኩነታት ከም ዘሎ በሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብቲ ናይ ጥሜት ደረጃ ከም ዝበፅሑ እዚ ኢና ብሰነ የ ዝብለካ ዘለኹ ኦረዲ ናይ ዩኤን ኤጀንሲ ዝበሎ ብድሕሪኡ እቲ ዕፅቆ ተጋዲዱ ኣሎሞስት 100% ብዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ዕፅቆ ስለ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ከፊኡ ሕዚ ያው ህፃውንቲ ዓፅሞም ወፅኡ 1977 ድርቂ ንብሎ ናይ ኢትዮጵያ ድርቂ ካብኡ ዝኸፉ ስእልታት ምርኣይ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ብተወሳኺ እንተስ ካብ መሳርሒ ድና ዝነበሩ ደኳትር ኣብቲ ባይታ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ክኢላታት ንኣብነት ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዘለዉ ሓኻይም እና እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኢኖ ከምቲ ትፈልጦ ምግቢት ዓበይ መድሓኒት ኢ ሓደ ወዲሰብ ግደፎ ህፃውንቲ ዓበይቲ ምግቢ ብምስኣኖም ይሓሙ ኣለዉ ኣብቲ ሆስፒታል ከዓ መፅኦም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ዕድሎም ብጣዕሚ ትሑት እዩ ብፍላይ እዞም ብኣኪዩት ማል ኒትሪሽን ዝጥቅዑ ህፃውንቲ ኩሉ ነገሮም እዮም ዝእኑ ዘለዉ ሓደ ፊዚካል ወይ ከዓ ትነብሶም ይጉዳእ ኣሎ ካብኡ ንላዕለ ግን እቲ ናይ ኣእምራዊ ዕብቶም እውን መፍረይቲ ዜጋ ንኸይኮኑ ይፍጠር ከም ዘሎ ሞ ብእዳዎም ህፃውንቲ ሞትዎም ከም ዘለዉ ዝሕብርሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ እዚ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ዘ ላንሴት ዝበሃል ዝዓበየ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሜዲካል ጆርናል ከምኡ እውን ናይ ኢንተርናሽናል ዳያቤቲክ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ብሽኮሪ ሕማም ናይ ዓለም ለኸ ማሕበር ዘውፅዎ መግለፅታት ኣለዉ ካብቲ ካብ ናይ ዓይደር ሓኻይም ብዝመፀ ደብዳቤ ሞ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ክኢላታት ፈተውቲ ትግራይ ብምትሕብባር ንሕና እውን ዝፈረምናሉ ደብዳቤ ዝወፅ ኣሎ ላንሰት እውን ኣብ ቢኤምጂ እውን ማለት እዩ ዝበሃሉ ጆርናላት ኣይ ቲንክ በዝሒ ይኹን ጠልካቱ ክንደይ ናይ ሰፊሕ ከም ዝኸውን ምግማት ትኽእል ኢኻ በትራ
ካብዚ ከናበይ ዝብልዎ ነስግሮት ቃለምልስና እሞ እቲ ብውሽጥን ብደገን ዝግበር ኩሉ ተበግሶታት ነዚ ዕፅዋ እዚ ንምኽፋት ከም ዘሎ ኮይኑ ንዘይ ምድጋም እውን እየ ደጋጊምና ስለ ዝተዛረብና ኣሉ እዚ ማሕበርኩም እንታይ ክግበር እዩ ፀዊዑ ካብ ዜጋታት ክኾን ይኽእል ካብ ቀረባ ርሑቕን ማለት እየ እንታይ ይገበር ይኹም ትብሉ
ንኣብነት ቲዲኤ ወይ ከዓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ዝጀመሮ ናይ ፋሚሊ ቱ ፋሚሊ ዝብል ከይደ ኣሎ ካሽ ወይ ከዓ ቅርሺ ኣብ ዓዲ ንዘሎ ሰብ ትልእኽ እዩ ንቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል ንዝኾነ ዝጠሜ ሰብ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እውን እኒዋ ተወሰና ክሊኒካት እኒዋ ህፃውንቲ ዝሕክማ ሞ ብጥሜት ይመፅዎን ኣብኡ ጠሚ ዝመፀካ ህፃን ከይሞተካ እትዎ ነገር ኣሎ ነንዕኡታት ዝኸውን ነገር ንምርካብ ገንዘብ ዝተኣኻኸበሉን ዝለኣኸሉን መስርሕ ማለት እዩ ና ብኡ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ገለገሊ ሰብ ማለት እዩ እሶት ሓደ ተበግሶት ሓደ ፃውዒትና እዩ እቲ ካልይቲ ከምዚ ከማይ ኣብ ፕሮፌሽን ዝነጥፍ ኣብ ፓብሊክ ሄልት ዝኾውን ኣብ ዝኾነ ናይ ሄልት ሪሌትድ ኤርያ ዝነጥፍ ኣኪዩት ማልኒትሪሽን ኣብዚ ዓዲ ከም ሕማም ክላሲፋይ ዝተገበረ እያ ሶ እዚ ሕማም እዚ ከዓ ክኾነ ኢሉ ብሰብ ዝመፅ ዘሎ እዩ እኽሊ ስለተሰኣነ ኣይኮነን ብዕፅዋ ምክንያት ስለዝኾነ ዓለም ክትፈልጦሞ ንዙ እውን ሓገዝ ወይ ከዓ ፍትሕ ንክትገብረሉ ጎስጓስብ ምግባር ክሕግዘና ክእል እዩ ክንበፅሖም ክንክእል ኣለና ብዓብዩ ግን ኣብቲ ፀውዒትና ከም ዝበልናዮ ቀዳሜይቲ ትፃብኦታት ጠጠው ንክብሉ ኩናት ጠጠው ክብል ፀውዒት ቀሪብና ኣለና እዚ ንክኸውን ያው ሰብ ክበልዕ ኣለዎ ሰብ መገዲ ክረክብ ኣለዎ ሶቲ ካልአይቲ እቲ ሂማኒቴርያን ኤድ ወይ ከዓ ሓገዝ እዚ ገለ ምክልካል ናብ ትግራይ ንክኣቱ መገዲ ክክፈት እቲ ሳልሳይ ፀውዒትና ኣብዚኡ ተራ ዘለዎም ማለት እዩ ኣብዚ ዕፅዋ ተራ ዘለዎም ናይ ኤርትራ ሓይልታት ናይ ሓር ሓይልታት ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሲጅ ወይ ከዓ ዕፅዎ ጠጠው ንክብል ንክወፁ ተን መንግስትታት ዝገይረኖ ዘለዎ ዓድመ ኢሚድት ኣክሽን ወሲደን ንኸሳክዖ ወይ ከዓ ክገብሮ እዩ ቲ ሳልሳይ ፃውዒትና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ እውን እቲ መንግስቱ ፃውዒት ተዝገብር ህዝቢ ትግራይ ይብደለሎም ወይ ኣክሎት ዝብሎ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እውን ስለ ዘለኒ እዩ በትረ
ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለኝ
ያቀኒየለይ በትረ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ቂሐ ፅልሚ እዩ ብዕለት 13/14 ጥሪ ናይ ዝውውር ሕዚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ብውሁድ ምሕደራ ዝተሰየመ ዓውደ መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፈ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ እቲ ርክብ ካብ ኣስመራ ንመደብ ቂሐ ፅልሚ ዝኢኹልና ኣሎ ናብኡ ክዝክረኩም
13 14 ጥሪ 222 ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ዝተወደበ ንኣተዓቓቕባ ባህላዊ ውርሻታት ዝምልከት ዓውደ መፅናዕቲ ተኻይዱ ኣብቲ ንምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ብውህድ ምሕደራ ብዝብል ቴማ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ብዝተፈላለዩ ምሁራን መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቡ ነይሩ ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብኣቶ ምሃድ ስሌማን ዝቐረበ ውዕል ዩኔስኮ 2003 ተግባራውነቱን ኣብ ኤርትራ ዝብል እዩ ኤርትራ ኣብ 2010 ኣባል ናይ ዩኔስኮ ከም ዝኾነትን ካብቶም 6 ውዕላትን 2 ፕሮቶኮላትን ኣብተን 3 ከም ዝፈረመትሉ ዝገለፀ ኣቶ መሃድ ንተግባራውነት ናይዞም ውዕላት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ተሰላሰሉ ንቪኦኤ ኣረዲኡ
ሕጂ እቲ ውዕል ዩኔስኮ ክንብል ኩለና ኣብቲ ዝበልኩ ካ ብዙሓት ውዕላትን ድዩ ናይ ባህሊ ካብአን ሓንቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ናይ 2003 ውዕል ምዕቃብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ትብል እያ ማለት እዩ ተን ካልኦት በቢግዚኡ ክንሰርሓለን ፀኒሕና ኢና ንኣብነት ምእታዊ ኣስመራ ኣብቲ ዓለማዊ መዝገብ ብውዕል ናይ 272 ምዕቃብ ባህርያውን ባህላውን ውርሻ ዝብል ኤርትራ ዝፈረመትሉ ብኡ ኣቢልና እቲ ፕሮጀክት ናይ ኣስመራ ዝሰርሓሉ ካልኦት ትካላት እውን ብሓባር ዝሰርሓሉ ኣስመራ ኣብቲ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ክትኣቱ ኽኢላ ሕጂ እዚ ስራሕቲ ዝለ እቲ ናይ 1954 ውዕል ዝበሃል እውን እዚ ውዕል እዚ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ጎነፅ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ክናት ዝበርስ ባህላዊ ትሕሶታት ምክልኻል እዩ ዝብል ንኣብነት ምዕናው ሓወልቲ መጠራ ኣካል ናይቲ ምዕናው ናይቲ ሓወልቲ ወይ ባህላዊ ርሻ ኣብ ግዜ ኩናት እዩ ነይሩ ንሳ ከም ኣካል ናይቲ ውዕል ከም ትዕረተ ገይሩ ንኣብነት ብምትሕብባር ምስ ዩኔስኮ ሳ እውን ከም ትዕረተ ገይሩ ሕጂ ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ ከዓ ኣብ ናይ ምስልጣን ዓቕሚሰብ ኣብ ምዕባል ንገዛእ ርእሱቲ ሕጋዊ ባይታ ኣብ ምፍጣር ንኣብነት ኣዋጅ ምዕቃብ ረቂቕ ባህላዊ ርሻን ባህርያዊ ርሻን ዝብል ኣዋጅ ተኣወጁ እዚ ሕጋዊ ባይታ ረኺቡ ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ኣብ ስልጠናታት ኣብ ኣፍልጦ ምዕባይ ኣብ ምስናድ ዝኣመሰሉ ነገራት ኢና ንሰርሕ ዘለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ
ናልባስ ከቲ ርእስቲ ምዕቃቡ ባህላዊ ርሻ ብውህድ ምሕደራ እዩ ዝብል እሞ ብኸመይ ሕጂ እቲ ብውህድ ምሕደራ ክመሓደረሉ ዝኽእል
ውህድ ምሕደራ ክንብል ከለና ባህሊ ዘይምልከቶ ትካል የለን ፅላት ባህሊ ዘይፀልዎ ትካል የለን እንታይ ጥራእዩ ኣፍልጦና መጀመርታ ክዓቢ ክኽእል መረዳእታና እንተ ክዓቢ ክኢሉ ባህሊ ጥቕሙ እንታይ እዩ ባህሊ ማለት መንነት እዩ ሕብረተሰባት ከዓ ብመንነቶም እዮም ዝነብሩ መንነት እንተዘይብሎም ኣብ ቅልውላዊ እዮም ዝነብሩ ስለዚ መንነት ንምዕባይ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ነብሲ ወከፍ ፅላት ሓላፍነት ኣለዎ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ናይቲ ሃገር ሕብረተሰብ ብምሉኡ ክሰርሓሉ ይግባእ ግን ብኸመይ መንገዲ ክሰርሕ እዩ ክሰርሓሉ ይግባእ ጥራይ ኮንካ ክትብል ዘለካ ብኸመይ መንገዲ ስራሕ ክትፈልጥ እንተ ኮንካ ወይ ብግብሪ ክሰርሓሉ እንተኾንካ እቲ ሰብ ኣፍልጡ ክዓቢ ክኽእል ኣለ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ እውን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኩለን ትካላት ተርአን እንታይ እዩ እንታይ እየን ከበርክታ ዘለዎን ብሓባር ክስራሕ ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ምምልላእ ዝበሃል ዘሎ ኣበየና ኢኻ ትመላላ ተራኻ እንታይ እዩ ስለዚ እዚ እንተዳ ፈሊጥካ እሱ እቲ ውህድ ምሕደራ ዝበሃል እዚ ብሓባር ቅድም መረዳእታኻ ትዕቢ መረዳእታኻ ብሓደ ደረጃ ይበፅሕ ብድሕሪኡ ኣብቲ ትግባረ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኮለኻ ፀገማ ይህልወካ
እቲ ካልእ ኣካላዊ ወይ ዝደሰሱ ባህላዊ ርሻታትን ኣተዓቓቐቦምን ብዝብል ብምሁር ኣርኪኦሎጂ ዶክተር ፀጋይ መዲን ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝተኻየዱ መፅናዕትታትን ቅርስታት ንምዕቃብ ዝተሰርሑ ስራሕትን ዘብርህ እዩ ነይሩ
ኣካላዊ ባህላዊ ውርሻን ኣተዓቕቦን ዝብል ኣርእስቲ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ከም ዓውዲ እቲ ባህሊ ኣብ ክልተ ዓንታ ስለ ዝምቀል ኣብቲ ረቂቕን ኣብቲ ኣካላውን እቲ ኣካላዊ ትሕዝቶ ናይ ሃገርን ኣገዳስነቱን ኣተዓቓቕቦን ከዓ ብዝምልከት እቲ ወረቐት ነይሩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ገፊሕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስንጭሮ ብምዃና ኣብዚ መድረክ እዚ ብዙሓት ኣሰራት እውን ስለ ዘለውዋ ነዚ ብጭብጢ ብኤቪደንስ ዝገልፅ ኣብ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ምስ ኢጣልያውያን መሻርክቲ ምስ እስፓኛውያን መሻርክቲ ብምዃን ዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ኣሰራት ነዚ ዝድህስስ ነይሩ ኣብ ምዕቃቡ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ብዓቕሚ ናይቲ ኮሚሽን ብዓቕሚ ናይ ዝምልከተን ኣካላት ዝግበር ንጥፈታት ኣሎ ኤርትራ ኣብ ምዕባል ትርከብ ሃገር እያ ምዕባለ ዶ ተብሎ ነገር ኣይኮነን ጎኒ ጎኒ ከዓ ቅርስታትና ባህልና ታሪክና ንዕቅበሉ መገዲ ክሳነ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ውርሻን ዴቨሎፕመንትን ምስተጋጨው እዮም ነዚ ከስራሓና ዝኽእል ውጥን ነዚ ከስራሓና ዝኽእል መርሓ ጎደና ነዚ ከስራሓና ዝኽእል ሕግታት ክንደፍ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዕላማ ናይ ዝዓውደ መፅናዕቲ እውን ነዚ ድርኺት ንምፍጣር እዩ ነይሩ ብዝከኣል በቲ ኮሚሽን ብዓቕሙ ሰቡ ብዓቕሚ ትካላቱ ብዓቕሙ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ይገብር ኣሎ። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ምስ ዘሎ ዝርግሐ ኣብ ፀገም ዘሎ ቅርስታትና እቲ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ንፁር ዝኾነ ናይ ምዕቃብ ቅርስታት ዘሎ ፖሊስ ኣለዎ፣ መርሓ ኣለዎ፣ ዕላማ ኣለዎ፣ ኣብ ቻርተሩ ተነፂሩ ዘሎ እዩ። ነዚ ንምትግባር በተን ትካላትና ግን ክስራሕ ክኽእል ከም ዘለዎ እቲ ቴማ ናይ ዝዓውደ መፅናዕቲ ምዕቃብ ባህላዊ ርሻ ብውህር ምሕደራ ዝብል ተዋሂድና ክንሰርሖ ከም ዘለናን ብዙሕ ዕማም ንፅብየና ከም ዘሎን ካብ ዘርኢ እዩ።
ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ዩኒቨርስታት ይኹን ናይ ኣርኪኦሎጂ ተመራምርቲ ናይ ሓባር ምርምራዊ ስራሕ መፅናዕትታት ተካይዱ ኹን ሞ እዚ ነቲ ናይ ኤርትራ ትሕዝቶ ትክክለኛ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ምስናድን ኣፍልጦ ኣምሃብን ክሳብ ክንደይ ኣበርክቶ ኣለዎ?
ኤርትራ ከም ሃገር ነፃ ኣብ ዝወፀትሉ 1991 እዚ ዓውዲ ናይ ስነፅንቲ ሽዑ እዩ ከም ዲፓርትመንት ጀሚሩ ኣብ ሜዳ ብዓቕሚ ናይቲ ውድብ ዝግበር ናይ ስነዳን ናይ ስታይን ኮተነበረ ግን እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ኣርኪኦሎጂ ምስተኸፍተ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ በቶም ብኡ ዝወፁ ክኢላታት እዩ ናይ ኣርኪኦሎጂ ስነፅንቲ ንመጀመርያ ግዜ ክፅናዕ ክኢሉ ተበጉሶታት እውን ተወሲዱ። ምክንያቱ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ መግዛእቲ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካ ወሳይ ዘገልግል ብምንባሩ ዝነበሩ ፅሑፋት ናይ ብሓቂ ይውክል እዩ ክትብሎም ዘፀግም እዩ። ሕጂ ዝግበሩ ዘሎ ፕሮጀክትታት ኣብ ኣድሊስ ዝኸይድ ዘሎ፣ ኣብ ቡያ ዝኸይድ ዘሎ፣ ኣብ እንግል ዒላራሞ ዝኸይድ ዘሎ፣ ካልኦት ቦታታት ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ንኤርትራ ኦልተርናቲቭ ሂስትሪ እቲ ዝግባእ ታሪክ ኣብ ምብርካት ድርኺት ኣብ ምፍጣርን ይስራሕ ኣሎ። እዚ ድማ ታሪክ ንኤርትራ ንምኩላዕ ጥራይ ዘይኮነ ኮይኑ እውን ትክክለኛ ታሪክ ናይ ዘቐርና ኣፍሪቃ ውን ክፀሓፍ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ታሪክ መሳርሒ ናይ ዝኾነ ኣይኮነን። ታሪክ ናይ ህዝብታት እዩ፣ ብህዝብታት ዝተሰርሐ እዩ። ነቲ ህዝብታት ከዓ ስለ ዘገልግል ንዝኾነ ግብረ መልሲ ኢልካ ንዝኾነ ዝስራሕ ኣይኮነን። መንነትና ኣካል ታሪክና እዩ። እሱ ከዓ መትከል ናይቲ ሃገር መትከል ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ኮሚሽን እውን እዩ። ነዚ ንምኩላዕ ትክክለኛ ታሪክ ኣብስታይ ምስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ፅልው ኣብ ካልእ ሃገር ከዓ ዓብ ከም ዝኸውን ከዓ ኣብጠራጠር ምስ መሻርክትና ንገብሮ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ። እዚ ስራሕ እዚ ከዓኒ ቀስ ብቀስ ዝገብሮ ዘለዎ ኣበርክቱ ብጣዕሚ ተስፉ እዩ።
ብዛዕባ ዝዓውደ መፅናዕትን ኣገዳስነቱ ምንታይ ትብል?
ኣገዳስነቱ ልዕሊ ማንም እዩ። ከምቲ ካብኡ እውን ተደጋጋሚ ዝጥቀስ ዝነበረ ባህሊ ኣድማስ እዩ። ኪኖ ኤርትራ ሰጊሩ ኣካል ፈጠራን ናይ ወዲ ሰብ እዩ። ስለዚ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ወዲ ሰብ በብመድረኹ ዝሰርሖም ስራሓት ዝሰነዶም ነገራት ኣካል ናይቲ ባህላዊ ርሻ ንዕያ ትስንድ ዘላ ንዕያ ትዕቅብ ዘላ። ስለዚ እዚ ዕማም እዚ ከዓ ኣካል ናታ ጥራይ ዘይኮነ ኣካል ናይ ብዙሓት ሃገራት ዝገብርኦ ዘለዋ ንጥፈታት እዩ። ደቂ ሰባት ኣብ ሕልፎም ዝሰርሕዎ ስራሓት ተመክሮ እውን ስለ ዝኾኑ ንቐፃል ወለዶ እውን ክሰጋገሩ ስለ ዘለዎም ዝግበር ዘለ ንጥፈት እዩ። እዚ ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ዝተወደበ ስራሕ እውን ሃገራዊ መንፈስ ዘለዎ ዓብ ስራሕ እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ካልኦት ንጥፈታት እውን በብዘብኡ ብሃገር ደረጃን እነሻዕ ዝተደጋጋሚ ተደጋጋሚ መረዳእታ ኣብ ምፍጣርን ምዕቃብን ኣብ ምውሃድን ምሕደራ ባህላዊ ውርሻ ክቕፅል በዚ ኣጋጣሚ ኣለዎ።
ብዘይካዞም ዝተጠቕሱ ባህሊ ኣገዳስነቱን ዕቃብኡን ብዶክተር ሰናይት ባህታ ረቂቕ ወይ ዘይድህሰስ ባህላዊ ውርሻን ኣተዓቃቕቡን ብተመራማሪ ባህልን ሕብረተሰብን ሰለሞን ፀሃየ ግደ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ ብስነ ጥበበኛ መሓመድ ስዒድ ዓለማዊ ውርሻ ኣስመራ ብኣዋሃዲ ቤት ፅሕፈት ኣስመራ ኢንጂነር መድሃኒት ተክለማርያም ኣገዳስነት ትካላዊ ባህሊ ብስምዖን ገብረ ዮሃንስ ከምኡውን መሪሕነትን ምሕደራን ባህላዊ ውርሻ ብዮናስ ገብሪ ሂወት ተወሰኽቲ መፅናዕትታት ቀሪቦም እዮም። እቲ ሓለፍቲ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባታት ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ መሃንድሳት፣ ስነ ጥበበኛታት፣ ክኢላታት ቋንቋ፣ ቱሪዝም፣ ባይቶ፣ ማሕበራት፣ መምሕዳራት፣ ኮሌጃት፣ ኣካላት ፀጥታን ተምሃሮን ዝተሳተፍዎ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእቶታትን ድሕሪ ምምያጥን መልሲ ምሃብን ደበዋታት ብምሕላፍ እዩ ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና። መደብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ዝዝት መደብ እዩ። ብምዃኑ ቀዳምን ሰንበትን ንጉዳይ ግደ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ዝደስስ መደብ ሒዙልኩም ቀሪቡ ኣሎ። ኣጋይሽና ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ካብ ብራስለስ ቤልጅየም፣ ከምኡውን ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ካብ ካናዳ እዮም። ኣሰናዳእቲ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡልዩ ክትከታተሉ ንዕድም። እምበኣር ከሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዘምሰኹም ኣዝና ኢና ነመስገን። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ብሩክ ምሸት